Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní relácie Vyznania. V tomto letnom vydaní sa vyberieme s Košičankou Martinou Gregorek do Panamy. V rozhovore vám ponúkneme plastický obraz o americkom štáte. Nachádza sa na pomedzi Južnej a Strednej Ameriky, známy je strategický panamský prieplav medzi Atlantickým a Tichým oceánom. Susedmi Panamy sú na východe Kolumbia a na západe Kostarika. Počet obyvateľov presahuje 3 milióny, hlavným mestom je Panama City. Územie Panamy bolo pôvodne osídlené indiánmi, ale od začiatku 16. storočia bolo začlenené do španielských kolónií, kde to trvalo cez 300 rokov. Aká je Panama dnes, to sa dozviete od Martiny Gregorek, ktorá tento štát navštívila. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Somos peregrinos que venimos hoy aquí. Desde continentes y ciudades.
Queremos ser misioneros del Señor, llevar su palabra y su mensaje.
Ser como María, la que un día dijo sí ante la llamada de tu proyecto.
El cielo se goza y canta de alegría, toda la tierra alaba tus portentos.
He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según.
Alegría, fe y vocación.
He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. No tengan miedo, no, no tengan.
Vy ste sa teraz, pani Martina, vybrali nielen do Európy so svojimi túlavými topánkami, ale až za Veľkú Mláku.
Áno, presne tak. Bolo to do Strednej Ameriky, konkrétne do krajiny Panama.
Mali ste nejaké predstavy, ako vyzerá ten štát?
Svoje predstavy veľmi nie, ale z toho, čo som si pozrela, samozrejme v dnešnej dobe, teda internetu, keď viete všetko dohľadať, tak si vytvárate nejaké predstavy určite a potom je veľmi zaujímavé ich konfrontovať a porovnať s realitou a nejakým spôsobom zistiť, či je to naozaj tak, alebo možno čiastočne áno.
A prečo voľba padla práve na Panamu? Panamský prieplav vás zaujímal.
Určite aj Panamský prieplav je veľmi zaujímavé miesto, aj keď pojaté z toho pohľadu turizmu možno tak až trošku viac komerčne, ale stojí za to to určite vidieť. Ale my sme hľadali krajinu, ktorá už vlastne je čo najbližšie teda k rovníku a v podstate má tu takú autentickú džunglu a Panama sa nám zdala ako vhodná voľba. Predtým sme rozmýšľali aj o Kostarike, len tá je predsa len aj finančne náročnejšia, takže Panama je naozaj veľmi dobrou voľbou teda a príroda a krásy prírody sú v podstate takmer identické.
Sami ste si zabezpečovali cestu, ubytovanie a ďalšie detaily potrebné pre turistov, návštevníkov?
Áno, tak klasicky to je také moje hobby, čiže v podstate takmer celý kalendárny rok predtým, ako sme do Panamy leteli, som sa zaoberala tým vlastne, ako to zorganizovať, čo vidieť, čo nevidieť a v podstate som robila taký itinerár, ktorý nám potom neskôr vlastne poslúžil, aby sme sa premiestňovali z miesta na miesto. Všetky ubytovania mali sme teda vopred rezervované. Ak si dobre pamätám, všetky boli také, že aj keby ste nemohli ísť, tak ich viete ešte stornovať pred cestou samotnou. A asi teraz prvýkrát vlastne pri takej dlhšej ceste sa potvrdilo to, že to, že vidíte krajinu na mape a vlastne aj preštudujete na tej mape, neznamená, že ten itinerár je splniteľný alebo že nebude príliš náročný v tej realite. Takže to bol taký prvýkrát za tie roky, čo cestujeme, taký stret s celkovo zaujímavou realitou.
Kde ste doleteli a kam ste sa vybrali odtiaľto?
Leteli sme z Viedne, to je takéto najtypickejšie miesto na odlet, s prestupom teda krátkym v Holandsku, v Amsterdame a potom z Amsterdamu sme leteli priamo do Panama City. Znovu sa nám potvrdilo, že po 9. hodine v lietadle už človek chce vyliesť z vlastnej kože. Čiže tých 9 hodín v lietadle tak nejako fyziologicky ešte zvládate a potom už je to také, že už čakáte, kedy lietadlo pristane. Ale musím povedať, že v porovnaní teda s letom do Mexika, kde sme boli pred takmer 2 rokmi, tak tento bol akýsi taký znesiteľnejší. Možno to bolo aj tým, že jedna časť lietadla bola neobsadená, čiže vôbec tam neboli ľudia. Celkom sme sa zabávali aj na tom, že nám to vysvetlili tak, že kvôli technickému vyváženiu lietadla, takže sme celú cestu pochybovali o tom, či teda je lietadlo v poriadku. A vlastne tá sekcia lietadla, ktorá bola voľná, bolo to takmer možno 7 alebo 8 radov sedadiel, tak tam sme všetci chodili na prechádzku zo zadu, teda zo zadnej časti lietadla. Takže toto bolo také naozaj veľmi pozitívum a tým pádom sme si mohli aj tie hnáty, ako sa hovorí, ponaťahovať. Takže bolo to pomerne rýchle. No a pristáli sme v Panama City. Vlastne s časovým posunom bolo nejakých 5 hodín večer ich času. U nás už bolo hlboko po polnoci, lebo ten časový rozdiel je 6 hodín. Stala sa nám prvýkrát taktiež taká nemilá vec, že vlastne veľkú batožinu, tú, ktorá ide do podpalubia, vo Viedni zabudli naložiť, takže sme na ňu čakali asi 2 hodiny a potom, keď už sa celý ten pás, ktorým teda prichádzajú kufre, zastavil, tak sme pochopili, že náš kufor už asi teda nepríde. Mali sme ešte teda aj tie príručné 10-kilogramové batožiny. No a museli sme to i samozrejme reklamovať, takže celkovo aj po prílete, keď už sa tešíte, že už idete do hotela, tak ešte ďalšie takmer 3 hodiny sme strávili na letisku. Ale vyriešilo sa to s tým, že nám asistent, ktorý tam bol, ktorý tieto veci riešil, povedal, že hneď na druhý deň, ak by sa nedalo, tak potom na ďalší deň vlastne tá batožina z Viedne priletí a oni nám ju doručia kdekoľvek v Paname by sme boli. No a bolo naozaj, no, takmer možno 10 hodín večer panamského času, keď sme dorazili do nášho hotela. A ten sa nachádzal v Panama City v takom zálive, ktorý je ikonický aj na fotografiách. Ak naši poslucháči poznajú nejaké pohľady na Panama City, je to tá moderná časť s mrakodrapmi, tak tam sme boli na okraji vlastne v takom hoteli, ktorý mal zhruba nejakých možno 20 poschodí. A bolo naozaj krásne, vlastne keď sme prišli na izbu, ktorá mala celé steny zo skla, čiže vôbec žiadne murované nič. Bolo to trošku aj také chvíľočku, možno tak pocitovo náročné, lebo stojíte pri sklenenej stene a pod vami je obrovská hĺbka. Boli sme asi na 12. poschodí, ak si dobre pamätám. Ale potom sme si na to zvykli, no a chvíľočku sme sa kochali tým pohľadom vlastne na nasvietené celú tú zátoku s mrakodrapmi. No a potom sme teda snažili sme sa zaspať, ale predsa tá klíma, teplo teda a vlhkosť dávajú človeku zabrať, čiže sa musíte najprv trošku adaptovať.
Patrí ti východ aj západ, úseky času a priestor, tisíce vrchov a dolín, more, vlny, vietor. tretí dizajn a zámer, rozsah a limity hraníc, štruktúra chemických prvkov a hmota a náboj častíc.
Pobudli ste v hlavnom meste trošičku?
Pobudli sme a taký bol aj plán, pretože Panama City nie je len od teda tej novej časti, ale hneď krásne, ako končí vlastne tá zátoka novej časti, na to nadväzuje úplne spontánne stará časť, alebo teda historická časť Panama City, volá sa Casco Viejo. A vlastne od toho nášho hotelíka sme peši hneď na ďalší deň, teda keď sme ráno už pomerne čerství znova sa prebudili do nádherného výhľadu. Po veľmi chutných raňajkách, naozaj veľmi bohatých, ako fantastické jedlá od vymyslu sveta, tak vtedy sme sa vybrali, teda, že sa ideme poprechádzať. Zabudli sme na jednu veľmi dôležitú vec, ktorú sme ani nemali so sebou, lebo bola vo veľkom kufri a to bol opaľovací krém, samozrejme, ale viete, v tom nadšení človek si to neuvedomí. A keď sme odchádzali ráno z hotela, bolo možno 9 hodín, tak sme si povedali, však ideme len na prechádzku. Tá prechádzka mala 25 kilometrov a vrátili sme sa večer o 10. hodine, takže to sú naše prechádzky, čiže už teraz máme štandard prechádzky posunutý na tých 25 kilometrov a vlastne z novej časti mesta sme sa dostali do starej časti mesta, ktorá bola naozaj veľmi pekná. Mnohé zákutia, tie domčeky rôzne, koloniálne a tak ďalej. No a potom plynule sme sa chceli dostať na Ancon Hill, alebo teda kopec Ancon, ktorý je v podstate taká malá džungľa uprostred rušného mesta Panama City. No a to sme tiež, tak sme sa trošku motkali a zablúdili, čiže vlastne tá cesta na ten Ancon Hill a späť vlastne pridala ďalšie tie kilometre, ale výhľad odtiaľ bol naozaj veľmi pekný. A tu mám takú úsmevnú príhodu, že sme si kúpili dole teda na úpeti toho kopca, kde trvala pešia po asfaltke, ako to bolo kráčanie, že nebolo to nič náročné, ale v tej horúčave a teda vo vlhku je to predsa len náročnejšie. A manžel si kúpil, teda ja som si kúpila, obaja sme mali v plechovke panamské pivo a bolo perfektne vychladené a sme si povedali, že, teda, že keď sa dostaneme hore, tak tam si ho vypijeme. A keďže manžel naozaj on z princípu nepije z plechovky, pretože z hygienických dôvodov, tak takú úsmevnú story, ako sme si tam sadli a on si do prázdnej fľaše od sladeného nápoja prelieval to pivo. To mám pred očami aj teraz. No a skončili sme vlastne ten celý deň úmorný po tých 25 kilometroch a vtedy už nás priviezol v podstate z jednej z tých častí potom taxík. Taxíky sú v Panama City vzhľadom k tomu, koľko kilometrov vás dokážu odviesť a v akej zápche a premávke naozaj veľmi, veľmi lacné. Je to také, že $3, $5 a podobne. Hej. Čiže sú to pre nás také až neuveriteľné sumy. Samozrejme, nie je to luxusný taxík, ale na tú prepravu v podstate postačuje. A ten, kto chce, tak si objedná aj taký ten voňavý a luxusnejší.
Kam ste potom vyrazili ďalej, keď ste pobudli v hlavnom meste?
Áno, v hlavnom meste sme ešte strávili potom ďalší deň, kde sme išli do tzv. Biomúzea. Je to veľmi pekné miesto, ktoré je na takej línii, ktorá sa volá Amador Causeway. A to je taká ako zase magistrála pre peších a autá, ktorú postavili smerom do mora alebo do oceánu, keď sa staval panamský prieplav. Čiže z tých obrovských výkopových prác a vlastne to všetko, čo ostalo z výstavby, tak použili na výstavbu tejto takej promenády, z ktorej máte krásny výhľad. V tom biomúzeu sa nám veľmi páčilo, keďže tam bolo všetko vlastne o biodiverzite, o ekosystémoch, bolo to naozaj zaujímavé. No a potom na ten ďalší deň, vlastne ráno, sme mali trasu smerom na pobrežie Tichého oceánu do mestečka Santa Catalina. Ja som to v podstate túto destináciu alebo to miesto zastavenia som vyberala preto, lebo neďaleko pobrežia Santa Catalina je ostrov Coiba, ktorý je jeden naozaj z najviac zachovaných ostrovov na svete, čo sa týka biodiverzity. Je to prírodná rezervácia a tento ostrov je známy tým, že na ňom bolo takmer 100 rokov veľmi nemilosrdné väzenie, čiže tam vyvážali všetkých trestancov a rôznych aj politických väzňov a podobne. Je spojený tento ostrov teda aj s tou ukrutnou históriou tohto regiónu. Traduje sa, že nikto nikdy z toho ostrova neutiekol. Samotná cesta na ostrov takým menším člnom alebo teda loďkou trvala takmer 2 hodiny, takže naozaj myslím si, že to, že stamadial asi ťažko sa ktokoľvek niekedy dostal, platí. A čo je raritou je to, že my sme si zaplatili v podstate celodenný výlet na tento ostrov, ale prekvapením bolo to, že nepustili teda nás do vnútrozemia ostrova. On je tak vysoko chránený a potom neskôr, keď sme boli na ďalších ostrovoch, ale už v karibskej časti Panama City, som aj pochopila, prečo to tak je, lebo naozaj ten masový turizmus proste ruinuje všetko. Hej. Takže ak chceme zachovať aspoň na ďalších minimálne 100 rokov všetky tieto krásy, tak nedá sa postupovať tak, ako sa to robí napríklad tej karibskej časti. No a na tom ostrove Coiba, tam nás pustili v podstate na takú jednu časť rozľahlého cípu, alebo tak časti v podstate, kde sme mali možnosť vidieť prekrásne ara, papagája, alebo makao, oni ich volajú, to sú tie také červeno, žlto, modré, prekrásne, priamo sedeli teda v stromoch nad nami, nad hlavami. A najkrajšie z toho celodenného výletu bolo to, že vlastne súčasťou bolo šnorchlovanie, lebo nie je to len o ostrove Coiba, tam je plno drobných ostrovčekov, myslím si, že ich je, ak si dobre pamätám, cez 100. A v podstate v rámci toho výletu sa zastavíte na troch rôznych šnorchlovacích miestach. A to bolo úplne ten asi naj pre mňa zážitok s Panami, pretože ste obklopení takou krásou a takou farebnosťou rýb, že rybička Nemo, samozrejme ako typický predstaviteľ, ale Nemo bola tá asi najmenej farebná rybka, ktorá tam bola.
Každý deň, každú noc snívam len o tom, kde chcel by som byť, tisícky míľ od domova. Na ostrove pod palmou sa skryť. Každý deň, každú noc snívam si ten svoj naivný sen. Dúfam, že nič ma nezobudí. Ja v tom mori snov na veky kúpať sa chcem. Chcem počítať vlny, počuť morate. Na pláži v bare uhasiť smet. Do každej zátoky prepádlovať. Čo viac ja môžem si priať, len tak si hrať na ukulele. Od pondelka až do nedele život by bol dokonalý. Verím, že raz sa mi to podarí.
Dnes je našim hosťom Košičanka Martina Gregorek a spolu s ňou cestujeme po Paname.
Skutočne, napriek tomu, že sme boli len teda so šnorchlami, že sme sa nepotápali do hĺbky, tá pestrosť života, ktorý tam zatiaľ je, teda je neuveriteľná. Tie farby rýb, ryba, ktorá mala možno dĺžku takmer meter, predná časť ryby bola úplne takmer uhľovočierna a zadná časť fosforeskujúco zeleno-modrá, ako keby ste ju prekrojili, tú rybu. Žlté rôzne odtiene, proste kombinácie farieb, a nádherné bolo to, že tie ryby vlastne sa vás neboja, čiže oni vás obstúpili v húfoch, hej, čiže sme pomedzi ne plávali. Naozaj bolo to prekrásne. Takisto korytnačky vodné obrovské. A potom, keď sme boli na tom treťom mieste, tam sme mali možnosť vidieť aj také štíhle útesové žraloky, ktoré sú vlastne, oni sú bylinožravé, takže aj to bol obrovský, obrovský zážitok. Takže ten ostrov Kojba a to šnorchlovanie v jeho okolí bolo pre nás naozaj fantastické zážitkom. A v Santa Catalina, to je tá dedinka, z ktorej sme teda sa plavili na ostrov Kojba, na pobreží oproti Santa Catalina bol taký mini ostrovček, ktorý sa volal Catalina, a na ten ostrovček ste si vedeli požičať taký len člnok, ktorým sme sa tam doplavili, bolo to možno 5 kilometrov vzdušnou čiarou, čiže sme v podstate dokajakovali. Veľmi malebný ostrovček, bez akýchkoľvek služieb, bolo tam možno dohromady 20 ľudí. A tam sa nám podarilo šťastne, nešťastne ochutnať jeden z najjednodovatejších plodov na svete, a je to plod stromu mančinel, alebo volá sa to jablko smrti, alebo teda plážové jablko. Sú to obrovské také polostromy, polokry, a zaujímavé je, že potom nikde ďalej už sme tento strom nevideli, keď už sme teda zistili, čo sme vlastne zjedli. Boli sme pomerne už aj hladní, a vlastne keď sme sa obzerali, aká je flóra dookola, tak ja hovorím manželovi, že pozri sa, že na tom strome sú také plody, a vyzeralo to ako maličká hruštička. Manžel hovorí, že to vyzerá ako divá hruška u nás, a ja som hneď, ako povedal teda, že je to asi hruška, tak som do toho zahryzla, do toho plodu, a na to prvé zahryznutie bol naozaj veľmi lahodne sladký. Hej, malo to riadne kožu, alebo teda šupku, tak ako má hruška. No on tiež jeden otrhol, a ja som ten maličký kúsok, ktorý som vlastne tým, že som do toho zahryzla, ešte stále držala v ústach. A on keď otrhol ten svoj plod, tak vlastne ako máte stopku, tak začala z toho roniť biela šťava, alebo teda biele latexové mlieko, čo v rastlinej ríši je znakom toho, že je to niečo jedovaté. Ešte aj on sa na to išiel pozrieť, hej, ešte odhryzol, ale hovorí, že asi to nebude dobre, vypľuj to, hej. Takže našťastie som to vyplula, a možno do 10 minút sme začali cítiť vlastne v ústach, že nám ako keby trpne, viete, ako keď vám dajú anestézu, že idete k zubárovi. A už potom sa ten pocit trpnutia menil na také, že vás ako keby drhne, hej, že proste vám vysýchajú, hej, sliznica alebo tak. No našťastie sme z toho plodu teda nezjedli nič, len sme ho trošku teda mali v ústach. A ten pocit toho drhnutia alebo stáleho nutkania na kašel, hej, aj také ako keby pálenie, tak trval no takmer ďalších 4-5 hodín. Prišli sme na pevninu a tam sme vlastne zistili, že čo sme zjedli, že je to jeden z najjedovatejších plodov na svete. Dokonca starovekí teda obyvatelia týchto končín ho používali na máčanie šípov, čiže týmto zabíjali protivníkov. A nie je jedovatý len plod toho stromu, ale aj celý strom. Napríklad ak prší, aby ste sedeli pod týmto stromom, tak vlastne tie látky, ktoré obsahuje jedovaté, vám dokážu doslova poleptať kožu. Hej? Čiže je to veľmi agresívne. Aj listy, takisto keď by ste pálili tento strom, tak aj ten dym je veľký agresor skrz toho, že teda môžete sa toho nadýchať a je to veľmi nepríjemné. Takže máme aj takýto zážitok.
Ale potom vám už nebolo nič z toho?
Nie, nebolo nám nič. Potom postupne menej intenzívny bol ten pocit. Veľké šťastie bolo to, že ja som ten kúsok, ktorý som mala v ústach, neprehltla, lebo myslím si, že v žalúdku by narobil veľmi veľa zlého, a vlastne on je samozrejme aj veľmi jedovatý, ten strom, ale čo robí, je to, že vlastne keď požijete tento plod, tak v podstate dôjde k vnútornému krvácaniu orgánovému. Hej? Čiže preto je to tak fatálne, že jednoducho, kým sa na to príde, tak častokrát vlastne zlyhá tá starostlivosť o človeka v tom, že neviete, čo požil, a v podstate ho nezachránia kvôli tomu masívnemu krvácaniu.
A vy ste sa pohybovali po Paname hromadnou dopravou, alebo ste mali auto, že ste si pomohli trošku pri transportoch?
Keďže my sme obidvaja veľmi netolerantní voči klíme alebo klimatizácii, a v týchto končinách je typické, že všetky autobusy a tá verejná prepravy,
preprava má klímu nastavenú absolútne neľudský z nášho pohľadu, keďže vonku bolo 30 stupňov a klíma môže byť kľudne aj 15 stupňová. Tak aj z tohto dôvodu vlastne my sme si vždy doposiaľ prenajali auto a tak to bolo aj teraz. V Panama City vlastne sme si prenajali také SUVčko, ako my to voláme. Bolo to úplne nové autičko, takže to sme boli taký celkom z toho, že super. No a aj sme ho otestovali, teda ten model, nebudem ho spomínať, bolo krásnej bielej farby a manžel sa vytešoval, lebo my máme staré auto, takže sme si aspoň v Paname zajazdili na úplnej funglovke, malo tuším nejakých 2000 km najazdených a naozaj nám poslúžilo veľmi, veľmi spoľahlivo.
Se fue muriendo el fuego que llevábamos por dentro. Se apagaban los deseos, dominaban más los celos que nuestros momentos. Buscábamos palabras en lugar y algunos versos. Preocupaba más el día que la bien amada noche y el sensual encuentro. Y con el tiempo se olvidaba el romance. ¿Qué decir de los besos y del dulce amor? Las caricias se cambiaban por dudas. Nuestra cama un desierto donde muero de sed. Me voy y no regresaré porque acaba lo nuestro y eso da lo por un hecho. Te vi y te llegué a querer. Tiempo y no me hablas. Me voy así como llegué, ahorrándome palabras con solo la mirada. Dirás que nunca lo intenté, pero es que tú bien sabes, de mí tú lo has aprendido. Se dio el momento para acariciar lo nuestro. Con tu cruel indiferencia se moría mi paciencia junto con tu amor. Lo que llevábamos muy dentro se fue lento, al compás de tu mirada que no me decía nada, despertando así el rencor. Y con el tiempo se olvidaba el romance, que decir de los besos y del dulce amor. Las caricias se cambiaban por dudas. Nuestra cama un desierto donde muero de sed. Me voy y no regresaré porque acaba lo nuestro y eso da lo por un hecho. Te vi y te llegué a querer. Ahora tiempo y no me hablas. Me voy.
Aké boli vaše ďalšie cesty, aj po tejto skúsenosti naozaj dramatickej?
Áno, tak v tej Santa Cataline sme pobudli dve noci. Bol to taký hostel pre cestujúcich z celého sveta. A vždy, keď tam niekto nový prišiel, tak sa všetci ostatní na tom zabávali, že vlastne kto príde do Santa Cataliny, tak je naozaj oduševnený cestujúci, pretože tá cesta tam, ktorá mala po odbočení z kvázi diaľnice, ktorá vedie pozdĺž celej Panamy ako krajiny, tak z diaľnice po odbočení je to nejakých 75 kilometrov na pobrežie, ale kvôli tomu, že tie cesty sú uzučké a plné dier a nespravované, tak sme túto trasu išli takmer 3 hodiny. Ja už som ani neverila, že do Santa Cataliny dôjdeme. A keď sme prišli, manžel bol úplne absolútne zrujnovaný, spotený. A ten prevádzkovateľ hostela, po anglicky teda, sa zasmiala, hovorí, že zaslúži si pivo. Hovorím, nie jedno, rovno dve. Takže v Santa Cataline bolo naozaj skvelo. A odtiaľ sme sa potom vracali späť na tú teda Panama Highway, alebo teda diaľnicu. Tu je takisto veľmi zaujímavá vec tá, že najvyššia povolená rýchlosť na tejto kvázi diaľnici je 80 km za hodinu. Takže aj keby ste veľmi chceli, tak nejako extra rýchlo sa nedokážete presúvať. To je niečo, čo sme tiež nevedeli, keď sme doma študovali s prstom na mape. A ďalšia vec je tá, že tam nie sú v podstate tie tzv. Odbočky z diaľnice, ako ich u nás poznáme, že sa pripájate a rôzne pruhy odpájacie, pripájacie. Tam ste odrazu museli dať pozor, lebo odrazu sa zjavil kamión, ktorý vám križoval cestu bez akéhokoľvek v podstate upozornenia, takže na toto sme si dávali veľký pozor. No a potom sme si dávali veľký pozor aj na policajtov, ktorí striehli a merali rýchlosť, väčšinou v nejakom tieni obrovského stromu, kde ich vôbec nebolo vidno. Takže to potom aj cestou naspäť vlastne sa nám stalo, že sme boli zastavení a zaplatili aj pokutu. Takže aj takýto zážitok máme, ale z tej Santa Cataliny, ktorá bola na pobreží Tichého oceánu, sme potom mierili do hôr a do horskej časti Panamy, ktorá sa volá Bokete. A táto oblasť, je to provincia Chiriquí. Táto oblasť je naozaj veľmi známa tým, že je obľúbeným miestom pre ľudí doslova z celého sveta, ktorí si tam kupujú jednak malé domčeky alebo nejaký malý apartmánik. Je to horská oblasť a tým, že som mala zbalených možno 3 alebo 4 páry ponožiek a v Santa Cataline som sa smiala, že čo s nimi budem robiť, že na čo sú mi v tejto horúčave. A boli tam dvaja cestovatelia, ktorí sa práve do Santa Cataliny dostali z tej horskej oblasti a mi povedali, že neboj sa, využiješ ich. Tak keď sme prišli do Bokete, tam bolo takmer o 10 stupňov menej, hej? Lebo je to takmer nadmorskej výške okolo tých 1700 metrov nad morom. A bývali sme v prekrásnej dedinke horskej, jeden vedľa druhého, rôzne hostely, hoteliky, ale s nádherne upravenými naozaj záhradami, predzáhradkami. A úplne najhumornejšie bolo to, že v ten deň, keď sme prišli, tak tam bol kvetinový festival a kvetinové trhy. Tak mi to tak pripadalo celkom, aj manželovi nám to pripadalo obom veľmi humorné, že v tej džungli okolo nich je toľko kvetov a toľko diverzity a oni ešte potrebujú aj kvetinový festival. Takže to bolo veľmi pekné. A tam sme potom boli aj na rôznych výpravách, teda aj do tej kvázi džungle, aj keď do tej úplne najhustejšej džungle ani bez nejakého náradia, bez mačety a podobne, ani nemáte šancu sa priamo dostať. To je tak úžasná vegetácia a tak bohaté porasty, prerastené, popletené jedno medzi druhým. To je tiež taký jeden z mojich najväčších zážitkov, že naozaj vidieť tú pestrosť džungle a to, ako tá príroda dokáže proste prekonať všetko. Čiže aj miesta, kde kedysi boli požiare vyhorené alebo niečo, čo je zdevastované človekom, tak tá príroda v tejto klimatickej oblasti a v týchto podmienkach rastu si s tým naozaj poradí.
Ja sa nečudujem, že ste zaplatili pokutu, lebo s takým autom jazdiť 30-tkou, to jedine, ak by ste otlačili.
Jasné, bolo to náročné, ale tie rýchlosti, teda oni sa snažia dodržiavať, aj Panamčania. Myslím si, že keď sme aj videli tých policajtov, tak asi možno trošku viac stopovali zahraničných turistov, ale to je čiste len taký subjektívny pocit.
ale v tej oblasti Bokete, kde sme boli, tam sme v podstate pochodili aj autom, teda aj peši tie odľahlé vlastne časti. Sú tam nádherné kávové plantáže, čiže káva sa pestuje v tej nadmorskej výške od tých 1500 metrov vyššie. Potom, čo bolo veľmi zaujímavé z nášho pohľadu, vlastne variety kávy, ktorá, keď dozrie bobula, alebo to zrnko kávy obalené v tej dužine, tak je takej tmavo-bordovej farby. A tam boli variety kávy, ktoré mali síto žltú až banánovú farbu. Takže ono tých káv alebo odrôd kávy je nespočetne veľa. A tam sme sa zastavili aj vo viacerých takých vlastne výrobniach kávy, pražiarniach. Hej. Takže mali sme možnosť ochutnať. Samozrejme bohatstvo prírody, boli tam motýlie farmy, takisto. Čiže to sme taktiež spoznávali. A celkovo tá oblasť Bokete je naozaj... Bolo vidno, že v porovnaní aj v Panama City boli parky krásne udržiavané, naozaj ako snažili sa, aby tú prírodu čo najviac chránili, ale v tom Bokete tí ľudia s tým tak až bolo vidno, že s tým žijú proste, hej, že nezahodia hoc čo len tak. A celkovo aj tie domčeky, ktoré boli pomerne skromné, ale boli vždy obklopené prekrásnymi záhradami.
Už rokov pár mám ju rád, najviac ako sa len dá. Kvôli nej viedli moje kroky pred oltár. Snáď to vie a je si toho vedomá. Napriek tomu, že sme odlišní, aj keď je vyššia, ja nižší, nikým som si nebol viac istý, je mojou femme fatale. Že je pre mňa jediná. Chcem s ňou zájsť na miesta, kde mesiac zapadá. Chcem s ňou nájsť na Sahare vodopád. Sám neviem, akú mágiu ma ovláda. Som s ňou rád, odsúď ma alebo napriek tomu, že sme odlišní, ona hlasnejšia, ja ten tichší. Nikým som si nebol viac istý, je mojou femme fatale. Kvôli nej, po horúcom uhlí bol si prejdem. Kvôli nej, robím tieto veci rád. Snáď to vie, že ju nesklamem a nepodvediem. Snáď to vie, že je pre mňa jediná. Sme odlišní, aj keď je vyššia, ja nižší. Nikým som si nebol viac istý, je mojou femme fatale. Kvôli nej, po horúcom uhlí bol si prejdem. Len kvôli nej, robím tieto veci rád. Snáď to vie, že ju nesklamem a nepodvediem. Snáď to vie, že je pre mňa jediná.
Pokračujeme v potulkách po Paname spolu s Košičankou Martinou Gregorek.
A tam sme ešte zažili taký veľmi zaujímavý jav, keďže Bokete nachádza sa neďaleko najvyššej hory, alebo je to sopka, alebo vulkán Baru, ktorý má nadmorskú výšku 3800 metrov. Čiže týmto bolo dané, že vlastne tá klíma a v podstate
to, čo prichádzalo z tej karibskej časti, pretože Panama je úzky, taký ako keby taká nudla, by sa to dalo povedať, tak tie prúdy, ktoré prichádzali od Karibiku, tak vlastne ponad ten vulkán sa ako keby trieštili, čiže aj vlhkosť, aj vietor. A tam sme zažili jav, ktorý sme potom zistili, to nám domáci opísali. Prišla taká čierňava, vtedy sme boli na prechádzke, že my sme si boli istí, že musíme sa rýchlo schovať, lebo bude akože koniec sveta. Takmer proste taká čierňava, akú som u nás ešte nevidela, hej, ako obloha, hromy, blesky. Tak sme sa schovali, sme si sadli do jednej reštaurácie dovnútra, pozeráme, ľudia v pohode si vonku ďalej korzujú, ďalej nikto to ani neriešil. Tak potom sme sa odhodlali, teda vyliezli sme vonku, dali sme si nejaký drink, nejaké jedlo. A vlastne tá čierňava tak ako prišla, odrazu sa postupne začala rozpadávať a za ňou prišlo také, ako keď máme u nás dneska tie na hlavnej ulici v Košiciach omlhovače, keď je príliš horúco, tak to je tzv. Jav Bachareke, čiže v podstate cez tie kopce sa privalila vlastne vlhkosť a ona sa tak rozprchla, hej, čiže také fantastické osvieženie. Samozrejme, bolo tam pomerne aj veterno a k večeru už, keď ste boli vonku, tak ten pocit bol podstatne sviežejší, ako keď sme boli napríklad pri Tichom oceáne, kde bolo horúco aj v noci.
Ste vravali, že aspoň do tej redšej džungle ste vošli. Nebali ste sa nejakých hadov alebo niečoho takého?
Je to zaujímavé, že to sme tiež študovali pred odchodom. V Paname žije okolo 30 druhov hadov a vlastne mnohé z nich sú jedovaté. A v princípe hadia ríša sa delí na hady, ktoré sú neurotoxické, čiže jed, ktorý vám spôsobí paralýzu nervov, alebo teda vašej nervovej sústavy, alebo potom tie hemoragické jedy, čiže vám spôsobia vnútorné krvácanie. A majú tam aj, takže samozrejme mali sme so sebou teda aj také návleky na nohy, keď sme šli, bol to taký v podstate trek v džungli, kde sme prechádzali okolo troch nádherných vodopádov, ten najvyšší sa valil z výšky možno 40-50 metrov, čiže bolo to naozaj veľmi, veľmi pekné, ale tam sme žiadneho živého hada nevideli. Myslím si, že aj tým, že predsa len je to pomerne turisticky známe miesto alebo vyťažené, tak ten had sa asi prirodzene človeku vyhne. Ale určite sú aj prípady, kedy môže dôjsť k tomu stretu. A tam žije Lance de Fer. Je to, musím povedať, že mne sa hady páčia vo všeobecnosti ako zvieratá. A boli sme aj v herpetáriu, tam sme mali možnosť teda ich zobrať aj do rúk, tie z nich, ktoré neboli jedovaté. A tam bol aj ten taký, z môjho pohľadu, naozaj veľmi škaredý had. Prvýkrát v živote som musela povedať, že pôsobí škaredo a až tak strašidelne. A to je jeden z tých najjedovatejších, ktorý v Paname žije. A má vyfarbenie, ktoré ho dokonale, naozaj dokonale maskuje. Nestretnete sa s ním, že sa plazí po zemi, ale väčšinou je na stromoch. Hej. Čiže aj keď na vás zaútočí, ak teda by sa vám to stalo, tak je to v podstate útok niekde zhora. Ale aj v tom herpetáriu nám rozprávali, že vlastne aj pri tomto najjedovatejšom hadovi, ak do 2 hodín, do 3 hodín dostanete tú rýchlu pomoc, tak priemerne zdravý človek by nemal mať nejaké následky. Samozrejme, u ľudí, ktorí už majú nejaké dysfunkcie zdravotné, tak môže to byť ináč. Ale je veľmi zaujímavé, že tá oblasť Bokete, tá horská oblasť, je už len možno 60 kilometrov k hranici Kostariky. A dozvedeli sme sa, že ak teda by vás uhryzol had, tak z Kostariky hneď za hranicou priletí vrtuľník, ktorý vás hneď zoberie priamo na ošetrenie do tej malej kliniky v Kostarike. Čiže aj keď ste v Paname ako turista, tak nie je problém vás automaticky zobrať, lebo naozaj tie džungloidné časti a tie horské priesmyky sú veľmi náročné. Čiže tam ani auto sa nevie nejakým spôsobom predrať. Takže riešia to tak takýmto spôsobom, že väčšinou turistov, ktorí potrebujú ošetrenie po uhryznutí hadom, vlastne riešia vrtuľníkmi.
Ale nemuseli ste to využiť?
Nie, to sme nemuseli využiť.
Ani vôbec tú zdravotnú starostlivosť v Paname?
Nie, zdravotnú starostlivosť ako takú nie, až potom neskôr, keď trošku tráviace problémy mal manžel, ja len také úplne symbolické, on mal trošku väčšie, tak to som išla do lekárne a vysvetľovala som pani, že som si hladkala brucho, že teda problém. A ona si najprv myslela asi, že som tehotná, alebo že teda, či nezisťujem, že som tehotná, tak by donesla tehotenský test. Tak som jej povedala, že nie. A že som sa potom tak tvárila, že mi je akože zle na odpadnutie. Porozumeli sme sa, lebo po anglicky nevedela veľmi.
No ale aj teda v mobile som jej našla v španielčine vysvetlenie, že čo mi je. Predala mi lieky, ktoré naozaj musím povedať, že manželovi zabrali do 4 hodín po použití. Hej. Čiže platí to, čo sa častokrát hovorí, že lieky na akékoľvek neduhy, ktoré vás postretnú, potrebujete užívať tie, kde ste na tom mieste. Hej, že aj keď si vezmeme od nás niečo komerčné na rôzne tráviace problémy, tak vám to nemusí zafungovať.
Že predsa len na tú ich klímu sú tak ako keby adaptované tak. Tie liečivá a tak podobne. Koľko dní ste tam vlastne boli?
Mali sme to naplánované na 15 nocí a z tejto oblasti horskej Bokete sme sa potom presúvali po 4 nociach do karibskej oblasti, lebo vlastne jedno pobrežie Panamy je pobrežie tichooceánske a tá druhá časť, teda sever Panamy, ak to môžeme takto povedať, je karibská. A tam je tzv. Súostrovie Bocas del Toro, čiže to je viacero ostrovov, na ktoré sa preplavíte takými rôznymi loďkami rôznych veľkostí a rôzneho veku, musím povedať, aj veľmi, veľmi, až chvíľami pochybujete o tom, či teda doplávete. A vtedy sme išli v podstate od rána až takmer do poobedia, kým sme sa dostali do malého mestečka Almirante na pobreží Karibiku a tu potom sme išli loďkou. Auto sme nechali zaparkované na pevnine a loďkou sme sa prepravili na hlavný ostrov, ktorý sa volá Colón a v jeho okolí sú ďalšie ostrovy a z nich potom sme navštívili dva ostrovčeky Bastimientos 1 a Bastimientos 2. To sú ostrovy, na ktorých takisto nikto nebýva. Sú to národné parky a sú prísne chránené. A tu sme to opäť pochopili, že prečo je to tak. Pretože ten ostrov Colón, ten hlavný, na ktorom sme boli, mal také to hlavné mestečko Bocas del Toro a to bola naozaj do veľkej miery, nemôžem povedať, že sklamanie, hej, ale je to niečo, čo nechcete vidieť, proste nezvládnutý manažment odpadu, odpadové hospodárstvo absolútne v katastrofálnom stave, proste tí ľudia ako keby, neviem, nepoznáme tú podstatu za tým, hej, alebo nevieme, či je to z ekonomických dôvodov, alebo prečo to tam takto nefungovalo. Ale je naozaj zarážajúce, že tie časti ostrova, ktoré boli neobývané, boli takisto prekrásne džungle, nádherné pláže a tak ďalej. Ale to mestečko a aj niektoré menšie potom rezorty v okolí, napriek tomu, že tam bol 5-hviezdičkový hotel, tak možno 100-150 metrov za ním sa nachádzal, ale doslova katastrofálny odpad. Jednoducho, to je niečo, čo ten masový turizmus, neviem, či to môžeme pripísať len masovému turizmu, alebo je to aj o tom, že teda tí ľudia naozaj ten manažment odpadu nezvládajú. Myslím si, že je to asi skôr to druhé, ale samozrejme tá vidina, že zarobia na turistoch a teda, že prídu turisti, je tam takisto.
Le traigo el remedio para ese mal de amor que le estremece. No se merece sufrir si su pareja le dejó. Toda clase de brebajes, plantas medicinales, las he traído desde muy lejanos bosques hasta aquí. Soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores, soy el que quita los dolores y habla con los animales. Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un brebaje que le devuelve el tono. Mal de amor, lleva varias noches sin dormir y sus días no van bien en el trabajo, bajo. Anda moribundo, preocupado, cabizbajo, desenamorado. Le tengo la solución si le duele el corazón. No soy doctor, soy hierbatero. Vengo a curar su mal de amores. Soy el que quita los dolores y habla con los animales. Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo.
My sme našťastie nebývali v tom hlavnom meste, ale bývali sme od neho asi 9 kilometrov a to bolo tiež jedno z veľmi krásnych ubytovaní. Aj zážitok to bol úžasný a tam sme si otestovali to, že keď máte spať niekde, kde celú noc počujete zvuk, ktorý sa dookola opakuje, a to bolo vlastne burácanie oceánu. Prvú noc sme sa veľmi nevyspali, druhú noc ja som si vravala, že je to super romantické, akože istým spôsobom mi to ani nevadilo. Ale tretia a štvrtá noc, aj tým, že tam bolo naozaj veľmi horúco a vlhko, tak už to bolo náročné. A to si nepredstavme také, že ako more, keď počujeme takéto šumenie. Ale tam my sme boli vlastne v tej časti ostrova, kde ten oceán buráca 10 mesiacov v roku. Tam len 2 mesiace na tej prekrásnej dlhej pláži, ktorá bola naozaj fantastická, sa viete kúpať. My sme v tom čase, keď sme boli, tak sme ani vôbec kúpať. Proste tam sú také prúdy a také vlny trojmetrové, ktoré sa rozbíjali vlastne o pobrežie. Ale bolo to tiež taký veľmi zaujímavý zážitok a poznatok a bola to taká krásna, ako keby veľká chata, alebo ekoloč, ako to oni nazývajú, a potom samostatné ešte teda prístavby. Boli tam ľudia z celého sveta, fantastické, dvaja psíci, mačičky, proste sedeli sme na večeri, taká psica, ktorá mala určite aspoň 45 kg, na nás prosebne pozerala, že či sa jej niečo ujde, hej, že som tu a som podvýživená, hej, takže bolo to veľmi milé. Ale krásne bolo aj to, že na terasu, kde sme jedávali, zalietaval tukán, čiže vták, ktorý je nádherne vyfarbený, tak ten si tam vždy prišiel na raňajky, každý ho nakrmil niečím a potom odletel. No a samozrejme, taká tiež veľmi krásna súčasť toho bohatstva prírody sú kolibríky. Kolibrík ako vtáčik je absolútne unikátny druh. Kedysi, keď ešte sa o ňom nevedelo, že to je vlastne vtáčik, tak si mysleli, že je to hmyz, pretože on nesmierne rýchlo lieta a sa pohybuje, ale sú to prekrásne stvorenia, takže aj to sme mali možnosť obdivovať vlastne v celej Paname, dá sa povedať.
A tie kolibríky spievajú?
Oni nespievajú, skôr také ako keby čvikotanie. Hej, nie je to vyslovene taký, že úplne spev, ale čo je na nich fascinujúce, je to, že Panamčania, to im teda slúži ku cti, si uvedomujú, napriek tomu, že tá džungľa je tam úžasná, že potrebujú tie kolibríky veľa energie a všade po celej krajine, aj na verejných priestranstvách, v parkoch, viseli všade také krmidlá pre kolibríky, kde im dávajú vlastne buď cukrovú vodu, alebo vodu s medom rozmiešanú. Hej. Čiže oni ani nejedia nejako, že semienka a podobne, oni sa napájajú touto vodou. Takže aj v tých ubytovaniach sme mali možnosť ich pozorovať, ako prichádzajú na tie krmidlá a pijú vodu.
Preto sa pýtam na spev, že či ste mohli spať kvôli kolibríkom.
Nie, to určite by nebol problém, no vtáctvo tam bolo fantastické, hej, tie zvuky a všetko možné. A aby som nezabudla, samozrejme, ešte aj leňochody. Tie sú takisto nádherné. Ten nám tam visel priamo teda v tom ubytovaní, ako sme boli pri oceáne, tak samozrejme obklopený džungľou. Tak na jednom zo stromov večer, keď sme sedeli, odrazu sme si všimli, že sa tam niečo ako keby hýbe, hej, takže on tak si tak sa tam ponevieral a premiesňoval a takto si tam visel dole hlavou vlastne celý večer, takže to bol tiež taký veľmi pekný zážitok. A leňochodov sme videli potom aj v iných častiach, samozrejme.
Panamu by ste odporúčali v letných mesiacoch, či radšej v niečom chladnejšom?
Tam je to úplne jedno, lebo tam je teplo stále. Je tam len o tom vlastne, že je tam tá, povedzme, daždivejšia perióda, ale teplo je tam stále, odhliadnúc teda od tej horskej oblasti, kde sme boli. Tam je samozrejme aj chladnejšie, ale vlastne tá klíma je v podstate vhodná na dovolenku počas celého roka, dá sa povedať. Možno to obdobie, keď prichádzajú hurikány, niekedy od septembra, októbra, samozrejme záleží, či prídu. Je to typické pre Karibik, ale nie je to vždy rovnaké, alebo neopakuje sa to každoročne v rovnakej intenzite. Takže v podstate viete tam cestovať počas celého roka, dá sa povedať.
Kým sa vyberieme na ďalšie zaujímavé miesto, by ma zaujímalo, či ste ochutnali ich takú typickú kuchyňu.
Vlastne. Aj sme sa nad tým tak potom zamýšľali, že či majú nejaké akože svoje typické jedlo. Mali takú kuraciu polievku. Ja som ju ochutnala v jednej z reštaurácií, v ktorej sme boli. Oni to prezentovali ako ich typickú, hej, nejakú polievku.
ale pripomínala v princípe našu, len bola oveľa hustejšia, boli v nej aj kusy teda kuracieho mesa, bolo v nej veľmi veľa rôznej zeleniny uvarenej, taký ako keby hustý kurací guláš, dalo by sa to nazvať, čiže to bolo také ich typické, ale tie jedlá, ani nenašli sme niečo také, čo by bolo vyslovene, hej, že typické, oni väčšinou mali podobným štýlom ako u nás, že rýža s nejakým mesom ako prílohou, takisto rôzne strukoviny, čiže proste taký mix by som povedala jedal, takže niečo také, že by to bolo vyslovene panamské, tá strava bola taká bežná ako u nás, by som povedala. Samozrejme, čo je výnimočné a čo ja naozaj veľmi v úvodzovkách v dobrom závidím, je dostatok fantastického tropického ovocia po celý rok. A doteraz spomíname na nákup v dedinke, kde sme kúpili obrovský ananás, 3 kokosové orechy, banány, a ešte nejaké drobné iné ovocie, už si teraz nepamätám, a to celé stálo $2,5. Takže naozaj tie ponuky ovocia všetkého, no a samozrejme kokosové orechy, to je potravina, ktorá je fantastická. Keď si môžete ten kokos priamo obiť z kokosovníka, otvoríte si ho priamo na pláži, vypijete vodu, sladučku a potom ešte môžete vyjesť aj tú dužinu, takže toto bolo vynikajúce. A teraz ste mi vlastne pripomenuli, že banány, ten ich typ banánov, ktoré sú také viac škrobové a sú väčšie, tak tieto banány oni vlastne opekajú a robia ako takú prílohu. To dá sa povedať, že je typické pre celú Južnú a Strednú Ameriku. Čiže také opekané v podstate škrobové banány. Mne chutili aj surové, ja som zjedla aj surových veľa, ale typicky oni ich opekajú ako takú prílohu k čomukoľvek v podstate. Takže to bolo niečo, čo je také možno, že typické pre ich kuchyňu.
Relácia sa priblížila k záveru. Naším hosťom bola Košičanka Martina Gregorek, ktorá nám priblížila časť zážitkov s Panami. Pokračovanie dobrodružstva za veľkou mlákou si budete môcť vypočuť v niektorej z ďalších relácií Vyznania. Pod prípravu tej dnešnej sa podpisujú Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Lágrimas en los ojos me fui alejando. Viví lo duro que fue dejar todo atrás, mi gente y mi barrio. Tener que marcharme sola de mi tierra un día cuando era una niña, dejándolo todo por mis fantasías. Complete.